أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Кешеләр бу тормышта бер-берсенә зыян китермичә, авырлык китермичә генә яши алмыйлардыр инде мәгай. Туганнан бирле кеше шушы дөнья беткәнче без аны тарихта күреп торабыз. Әнә бер кешегә икенче кеше зыян китерсә, шундук үч аласы килә. Мәсәлән, интернетта да берән инде җинаятьче турында язсалар, анда инде комментарийларда шунда астында яза башлыйлар кешеләр. Аягын, кулын кисергә кирәк, урталай эзергә кирәк, тотып яндырырга кирәк, суга батырырга кирәк, һәм башкасы, һәм башкасы. Чыннан да ниндидер җинаять, авыр җинаять. Кешенең күңелендә менә шушындый авыр язаны тудыра. Әмма җинаятьчегә караганда яза бирүче кеше, яки яза теләүче кеше яхшырак, хәерлерәк булырга тиеш. Чөнки әгәр дә ул шундый ук алымнарны теләсә, шундый ук ысулны теләсә, яки әле тагын да авыррак яза теләсә, бу аның үзенең дә ерткыч, кан кыйгыч бер зат икәнен күрсәтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм болай дип әйтә: «Ла янбагы ли бәшәрин ан йугъазиба бигъазабиллаһи газза ва джалла». Аллаһы Тәгаләнең газабы белән кеше башкаларны газапларга тиеш түгел. Монда бу очракта әйтелә яндыру турында. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм күрә, билгеле бер кешеләр кырмыскаларны яндыралар. Кырмыска оясын яндыралар. Әлбәттә, кырмыскалар синең янында якында гына булганда аларга ияләшеп булмый. Алар өйгә керәләр, тынычлыкны бозалар, кешенең өстеннән ризыклар өстеннән йөриләр. Һәм аларның ничектер булса, юк итергә тырышалар. Кайберәүләр менә шулай итеп яндыралар аларның ояларын. Хәтта урманда да кырмыска оясына ут төртеп китүчеләр бар. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм боларны күргәч, кешеләрнең дә Аллаһы Тәгаләнең газабы белән газапларга хакы юк ди. Ягъни яндырып газапларга хакы юк ди. Моңа без әлбәттә кертә алабыз башка төрле ерткыч газаплауларны да. Һәм кешеләрне генә түгел, хайваннарны да. Чөнки беләбез ки, тарихта мәсәлән, кешеләрне яндыру гадәте булган. Җинаятьчеләрне. Һәм беләбез, кай вакытта балалар яки олылар да әле уйнап кына булса да, хайваннарны да яндыралар. Бижәкләрне, ә булмаса җәнлекләрне. Менә болар бөтенесе дә тыйылган ислам дине буенча. Ислам динен күп кенә кешеләр хан кыйгыч дип уйлыйлар. Ә булмаса ниндидер хаманда баш чабу турында гына яки кул кисе турында гына сөйләшә дип уйлыйлар. Әмма бу язалар да бар. Ләкин бу язалар, әлбәттә, ул ниндидер бер ислам дәүләтләрендә дип әйтик. Әмма әгәр дә кеше хайваннарны яндырырлык булса, йә булмаса хәтта күңелендә башка кешегә шундый авыр җинаять, авыр яза теләрлек булса, бәлки бу кешенең дә күңелендә рәхим шәфкать калмагандыр. Бәлки ул инде үзе дә шушы рәвешле яткычка әйләнә башлагандыр.
Иман нуры.
Кешене акыл белән, уй белән, фикер белән яши дисәләр дә, күп очракта кеше яши хисләр белән, эмоцияләр белән. Мәсәлән, ниндидер бер әйбер күрсә, ул куана. Шу куанышыннан, шатлыгыннан ниндидер эшләр эшләргә әзер була. Яки кай вакытта бөтенләй төшенкелеккә бирелеп, буйыга башлый, күңелсезлеккә бата, һәм бу халәтендә үз-үзенә кулда саларга мөмкин. Әлбәттә, менә бу ике кискен хисләр, артык шатлану, артык кайгыру, кешегә күпмедер күләмдә зыян китерә. Шуңа күрә дә хисләрне кулда тотарга өйрәтә безне ислам дине. Ләкин менә шушы хисләрне тагын бер куркынычы бар, ул да булса ачу килү, ярсу. Һәм ачу килгән вакытта кеше шартлар дәрәҗәгә җитеп, чыннан да ниндидер аңлашылмаган гамәл кылырга, йә булмаса хәтта җинаять та кылырга мөмкин. Мондый халәтне состояние аффекта дип тә атыйлар. Әлбәттә, кешенең ачуы килә, килмичә булмый, чөнки, мәсәлән, хәтта гаделлек яраткан, яхшылык яраткан кеше дә начарлыкны күрсә, аның ачуы килергә мөмкин, бу табигый хәл. Әмма бу ачуны, әлбәттә, инде кулда тота белергә кирәк. Менә шундый бер хәл була. Ике кеше кычкырышып торалар. Кычкырышкан вакытта берсе кызарып чыга. Кычкырышып чыкты. Шушы ачудан, кычкырышудан, ярсудан дип әйтә. Бу инде бик тә куркыныч халат. Ачудан кычкырышырга мөмкин кешеләр. Әгәр дә бу ачу контрольдә тотырлык булса әле. Әмма инде кызарып чыгып, шундый шартлар дәрәҗәгә җитсә, монсы бик хәтәр. Монда инде сугышуга һәм әйткәнебезчә җинаяткә кадәр барып җитәргә мөмкин. Менә шулай бер кеше кызарып чыкканнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу кешеләрне күреп, болай дип әйтә: «Инни ла агрифу калимәтен лау каләһә ла зәһәбә анху ләзи яҗид». Әуду биллахи минеш шайтанир раджим. Мен бир сөз билем деп Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сөздән әйтсәләр, ул кешеләр тынычланырлар иде. Ягъни аларның менә шушы халаты, кызарыган халаты, шартларга җиткән халаты битәр иде. Нинди сүз ди? Әуду биллахи минеш шайтанир раджим. Менә шушы ярсу халатында Аллаһы Тәгаләне искә төшерергә кирәк. Шайтаннан сакланырга кирәк. Әуду биллахи минеш шайтанир раджим дип әйтә аларга, үзеңдә кич табырга кирәк. Һәм белеп торырга кирәк әлбәттә шушы сүзләрне әйтергә кирәк икәнен. Ни өчен? Чөнки шушы вакытта кешегә шайтан хуҗа була. Бик каты ачу килгәндә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә, ачу килү ул утты. Күкрәктә эчтә янган утты. Ул утны, әлбәттә, кем яндыра? Шайтан яндыра. Ул үзе уттан яратылган. Һәм шушы утны яндырып, ул сине чыгырыңнан чыгарып, түбән сетергә, ким сетергә, оятка калдырырга, ә бәлки әле менә шушы җинаят юлына бастырырга тели. Шуңа күрә дә ул утны сүндерергә кирәк. Ничек итеп? Шушы шайтанны куып. Ә шайтанны куууның сүзе әгъузу биллаһи минеш шайтанир раджим. Таш белән куылган шайтаннан Аллаһы Тәгаләгә сыгынам дигән сүз. Менә шуңа күрә дә бала чактан балаларны шушы сүзгә өйрәтәләр. Әгъузу биллаһи минеш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим дип балалар артыннан кабатлаталар. Чөнки бу сүз кешене бик күп бәләдән кутқарып калырга мөмкин.
Иман нуры.
Күрше хакы, тәңгере хакы дип бик күп сөйлиләр. Җырларда да хәтта җырлыйлар. Ләкин күп сөйләгән саен, җырларда җырлаган саен, күршеләрнең хаклары үтәлеп бетми. Ул гына түгел, күршеләрнең аралары көннән-көн бозыла дип әйтсәң дә була. Мәгаен һәр бер кешене алып карасаң, аның бер начар күршесе бар. Әлбәттә, мәсәлән, анда, мәсәлән, бер мәйданчакта, фатирларда, мәсәлән, 4 фатир булган чиракта да, 3 кешенең яхшысы булса, барбер бер кеше ничектер начаррак булып чыга. Менә бу начар кеше кемдер булса башка кеше. Ярар. Иң мөһиме син начар булма. Кай вакытта бит син үлесең бөтен кеше начар дип тә. Аны чынлыкта үзең дә начар булып чыгасың икән. Менә шуның өчен күршеләрнең хакларын үтәргә тырышырга кирәк. Ул гына түгел күршеләр арасында кинчелек була. Чөнки алар бит күреп торалар бер-берсенең тормышын. Менә яңа гына мебель алган, машина алыштырган, яңа ишек куйган, кара әле моның хатыны матуррак, ире яхшырак эштә эшли икән. Моны бер кая куеп булмый. Балаларына яхшырак уенчык алган икән дип менә шулай итеп бер-берсеннән көнләшергә мөмкиндер. Ә күршеләр бер-берсеннән көнләшсә, бу проблема тутарга мөмкин. Мәсәлән, гайбәт сөйлә башлау. Я булмаса, яла ягу. Көнләшү аркасында гына син кешегә яла ягырга мөмкинсең. Менә мондай хәлләрне булдырмаска да була икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Изә табахта мараҡатан фәкфир мәһә вә тағахат җиранәкә". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә шулпа пешерсәгез, ягъни аш пешерсәгез, аның суын арттырыгыз һәм күршеләрегезне кайгыртыгыз". Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр дә синдә ашарга булса, әлекеге вакытта бөтен кешедә дә ашау булмаган. Әгәр синдә ашау булса, бу ашаган ризыкны әзрәк күбрәк пешерегез ди. Һәм күршеләрегезне сыйлагыз. Аларны кунакка чакырыгыз, яки аларга кертеп бирегез ошо ризыкны ди. Менә әлеге электән татарлар бер вакытта да гаиләгә җитәрлек кенә пешермәгәннәр. Мәсәлән, Европа халкыннан айырмалы буларак. Европада кунак килсә, аңа ризык булмаган. Чөнки ул кисәтмәгән, килеп кергән, аңа ризык җитмәячәк. Ит кисәкләре дә, шулпалар да, тәлинкәдән кашыклар да анда кеше саны буенча гына. Ә татарларда алай түгел. Гел элек-электән бездә ризыкны күбрәк пешергәннәр. Аның нигезе менә шушы диннән килә. Килеп кергән кунакны сыйлап чыгару һәм әлбәттә инде күршеләреңне сыйлау. Хәзерге вакытта Аллаһка шөкер, ач яткан күршеләр инде күп түгел. Бардыр, әмма күп түгел. Ач ятса, әлбәттә менә без аларны кайгыртырга тиеш. Әмма күчтән ач алып кайтсаң, мәсәлән, үзеңнең балаларыңа, күрше балаларына да бер нәрсә бирергә тырыш. Я булмаса, әлеге дә баягы мунча яктыңды үз иен белән торганда, ә күршеңнең мунчасы юк ди, чакырырга тырыш. Аны да. Бәйрәмнәр үткәрдең икән, күршеңне чакырырга тырыш. Әгәр дә берәр нинди әйберләр алдың икән, шул әйберне кулланырга, күршеңгә дә биреп торырга тырыш. Я булмаса, һич шугында әйтеп куй. Менә минем шундый әйберем бар, кирәк булса, ялма, сорап кер. Бу кинчелекне битерергә, туслашырга һәм дә ки бер-береңнең менә шушы хакларын үтәргә ярдәм итә. Бер караганда гап-гади киңәшләр. Әмма киләчәктә бу киңәшләр бик зур бәләләрдән коткарырга мөмкин.
Иман нуры.
Әлекеге вақытта ауылдан ауылға, яки шәһәрдән шәһәргә йөргән кешеләр булган, мусафирлар. Ул заманда отельләр, гостиницалар, кунакханәләр булмаган, булган очракта да әйбәттә алар кыйбат, яки бик әз, һәм кешеләр кирип куна торган булганнар башка бер кешеләргә. Хәзер бу бик актуаль түгел. Чөнки машина белән, мәсәлән, 100 чакрымлык авылга кайтып китсәң, син аны 1 сәгатьтә үтәсең. Ә менә ат белән чыксаң, җәяү чыксаң, шушы араны син караңгы төшкәнче кайтып җитмәскә дә мөмкин. Берәр авыл аркылы үткәндә шунда кирип кунып калырга да мөмкин. Шуңа күрә элек мондый очраклар еш булган. Менә безнең халык бер вакытта да кунырга сорап кергән кешене кире борып чыгармаган. Хызыр Ильяс булмасын ди. Чөнки Хызыр Ильяс булса, Алла сакласын, бәттыгасын алып, истенгә берәр бәлә каза килергә мөмкин дип уйлаганнар. Малай гына түгел, әлбәттә диндә дә моның нигезе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лейләтүд дайф хаккун алә кулли муслим". Кунакны кундырып чыгару бу һәр бер кешенең дә хакыды, истендә булган бер хакыды. Әгәр дә сорап керсәләр, "Кунсак ярыймы сездә?" дип. Син инде аңа караңгы чырай күрсәтергә тиеш түгел ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Дөрес, элек аның кешеләре дә бәлки хәзерге кебек булмагандыр. Хәзерге вакытта ялганчылар, җинаятьчеләр һәм шундый кешеләр күбәйеп китте. Ләкин әлбәттә аларның бөтенесе дә андый түгел. Чыннан да бар менә шулай кунарга сорап керүчеләр дә, бәлки су сорап керүчеләр дә. Хәзер инде сирәк кенә түгел, намаз укып чыксак яраймы дип әйтүчеләр дә бар. Менә намаз укыган мөселман кешесе берәр авылга туры килсә, намаз укып чыгарга урын кирәк. Мәчет еш кына бикле була авылларда. Шуңа күрә дә менә мондый кунакларга яқты ис күрсәтергә тырышырга кирәк икән. Әлбәттә, монда үзенең сакчылык чаралары да бар. Һич шиксез. Мәсәлән, ялгыз әби, хатын-кыз булса, ниндидер балалар булса иде, үзләре генә. Әлбәттә, инде монда чит кешене кертеп булмый. Сүз дә юк. Әмма бер нинди сәбәпсезгә кешене барып чыгарып җибәрергә дә безнең динебез рөхсәт итми.
Иман нуры.
Намаз укыган, ураза тоткан кешене без инде дини кеше дип әйтәбез. Әгәр дә хатын-кыз мәсәлән яулык бәйләп йөрсә, бу дини кеше дибез. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз уку, яулык бәйләү яки садака бирү, ураза тоту, хаҗ кылулар белән генә чикләнмәскә куша. Чөнки бу әйберләр бөтенесе дә кеше белән Аллаһы Тәгалә арасында. Башка кешеләргә бу син кылган әйбернең файдасы юк. Мәсәлән, син иде намаз укыйсың. Синең күршеңгә ни файда син иде намаз укудың? Бер файда да юк. Шуңа күрә диннең чагылышы булырга тиеш кешеләр арасында һәм синең диндә икәнең күренергә тиеш кешеләргә. Синнән чыккан файда белән яхшылык белән. Менә шундый файданың берсе турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла яблу аль габду хакыкат аль иман хатта яхзина мин нисанихи". Кешенең иманы хакыкый булмас. Ягъни ул хакыкый иманга, чын ышануга ирешмәс, әгәр дә телен сакламаса. Телне саклау иманның бер өлеше, ягъни иманга ирешүнең бер өлеше икән. Без бит мәсәлән икел еш кына әйтергә яратабыз. Намаз укымы икән, аһа, мәк аның иманы зәгыйф. Я инде Алла сакласын бөтенлә имансыз. Әмма намаз укып, ураза тотып, телен сакламаган кешеләр дә бар. Булар шулай ук хакыкый иманга ирешмәгәннәр. Чын иманның ышануның нәрсә икәнен булар аңламыйлар әле. Намаз укысалар да, ураза тотсалар да. Чөнки тел бу кешеләр арасында күп файда китерә торган һәм күп зыян китерә торган бер әгъза. Әгәр дә син аны саклый белмәсәң, дөрес куллана белмәсәң, димәк, динне аңламаган дигән сүз. Динне белмисең. Шулай ук инде дин дә синең телеңне сакларга ярдәм итмәсә, димәк, ул диннең сиңа тәэсире аз. Бик авыр бит телне саклап калырга, телне тотып торырга. Гел нәрсәләр әйтеп куясы килә, әйтеп каласы килә. Я булмаса, шунда әзерәк уен көлке белән булса да тыгылып кулыясы килә. Әмма телеңне сакларга тырышырга кирәк. Гомумән алганда, әгәр Аллаһ Тәгаләне искә алмасаң, әгәр дә гыйлем белән шөгыльләнмәсәң, шулай ук кешеләр арасын дуслаштырырга тырышмасаң, яхшылыкка чакырмасаң, начарлыктан тыймасаң, сөйләшеп йөрүнең файдасы юк. Әзерәк сөйләшкән кеше акыллырак та була, хикмәтлерәк тә була һәм вакарын саклый ала. Үзенең дәрәҗәсен саклый ала. Ә күп сөйләшкән кеше кызганычка каршы дәрәҗәсен югалдырга да мөмкин. Менә динебез шуңа күрә дә күп бәләдән коткара шушы сүзе белән телеңне сакла дигән сүзе белән. Кешенең дәрәҗәсе дә үсә. Шулай ук аны башкалар ихтирам итәләр. Уятка калмый. Әлбәттә, кешегә дә зыян китермей торган була.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İmam Nur'a